šta pokreće svet. Istražujemo, otkrivamo i analiziramo. Energija Sputnika.
Pozdravljam vas. Ovo je Energija Sputnika. Ja sam Jelica Putniković, a danas sa gospodinom Milanom Jakovljevićem, koji je pomoćnik direktora za strategiju u Elektroprivredi Srbije, razgovaram o uglju. Ugalj, energent bez koga ne samo da ne može Srbija, već ne može ceo svet. Ugalj koji su proglasili za energent koji je otpisan i sada doživljava renesansu. Kako vi to komentarišete, gospodine Jakovljeviću?
Pa, da kažem, među mojim kolegama se vratio malo optimizam. To mi je jako drago. Mi, doduše, oni to doživljavaju kao, da kažem, neku malu pobedu. Međutim, svesni smo toga, barem mi koji se bavimo strateškim pitanjima u Elektroprivredi Srbije, da je ovo, da kažem, neko zatiši i da treba iskoristiti ovaj period da se urade neke stvari koje su se možda propustile u prethodnom periodu. Naravno, to je posljedica, ako sagledavamo na svjetskom nivou, pre svega, znači pandemije koja nas je, da kažemo, od početka 2020. godine sve zakačila i napravila određene probleme i naravno svjesni smo toga da je to imalo najveći uticaj pre svega na Kinu, odakle je i ovaj talas problema sa skokom cene gasa krenuo. Znamo da je zbog političke situacije došlo do zategnutih odnosa između Australije i Kine. Kina je jednostavno prećutno uvela zabranu uvoza uglja. O tome se baš nije puno pričalo, ali je to rezultovalo time da su rezerve uglja na skladištima u Kini za njihovu industriju bile male i kada se, da kažem, ponovo početkom godine krenuo, da kažem, industrijski ponovo zamah u Kini, proizvodnja i sve potrebe za rezervnim delovima, za mašinama, za svim tim, jednostavno se primetilo, vidjelo se da nema dovoljno energije i onda su se oni preorijentisali na gas i to je faktički diglo cenu gasa samim tim.
A mi ovdje mislimo da je samo kriza sa Rusijom podigla cenu gasa u Evropi.
Naravno da nije. Znači, sam impuls je krenuo iz Kine, kao, mislim, normalno kao najveća ekonomija u svetu, krenuo sa te strane, a onda je naravno se sve to pojačalo sa ovim događajima koji su ratni sukobi između Rusije i Ukrajine. Naravno, i uvođenje sankcija Rusiji samo je doprinulo celoj toj situaciji. Sada paketi ovih sankcija koje uvodi sukcesivno Evropa prema Rusiji samo tu zaoštravaju samo stanje.
Mada su, čini mi se, i u Evropi svesni da baš ne mogu bez ruskog uglja. Oni su u aprilu još doneli taj paket koji kaže obustavljamo uvoz ruskog uglja, pa su prolongirali do 10. avgusta. Da li će se to održati i sad?
Vjerojatno da hoće, ali šta će se u stvari desiti? To će se odraziti na cenu uglja, naravno. Obzirom da je ovako visoka cena električne energije, mislim, ona je sad, mi smo u EPS-u morali da odložimo remont na površnu kopu tamo na zapadno polje, obzirom da nismo jednostavno mogli da kupimo određene količine električne energije, ni po kojoj ceni.
Znači, nema dovoljno na tržištu Evropi.
Apsolutno nije bilo na tržištu, znači cena je bila između 400 i 500 eura za megawatt sat, tako da jednostavno to je trenutno stanje i sa tom cenom električne energije isplati se plaćati i ove jako visoke takse, odnosno na tržištu emisije CO2 koje se sad kreću između 85 i 86 eura po toni. To je bilo nekada nezamislivo visoka cena u onim uslovima kada su cene električne energije bile, da kažem, u tom rangu ispod 100 eura za megawatt sat.
Prošle godine su bile 40 do 60 u ovo vreme.
Bile su, mislim, to je, znamo svi da su bile jako, jako. I onda je to bilo normalno preskupo. Sada jednostavno se isplati i plaćati ugalj jako visoko. Znamo da je jedna japanska elektrana platila ugalj nešto malo manje od 400 eura po dolara po toni. Znači, napravila ugovor za godinu dana sa jednom velikim snabdevačem, svjetskim snabdevačem. Znači, cena uglja je izuzetno visoka, cena struje izuzetno visoka, tako da u ovim uslovima tu jednostavno više neka logika koja je postala tržišna više ne postoji.
I sad kad pričamo o tome da je skup tako ugalj, a ipak ga uvoze, Kina ne uvozi iz Australije, ali je Evropa uvozila, pre svega Nemačka, velike količine australijskog, da kažemo, kamenog uglja, da naglasimo i to da nije ovaj kao naš lignit, nego je kameni ugalj. Da. Međutim, sada Australija ima problema zato što su oni bili pogođeni zimus, to jest u ovo vreme kad je kod nas bila zima, kod njih je bilo leto, bili su pogođeni i poplavama, imali su baš velikih problema i sada je, na primjer, kod njih problem sa manjkom električne energije, pa su zabranili čak izvoz energenata.
Pa sada se ponovo razmišlja da se ta odluka koja je, znači, bila između Kine i Australije, kao da se sad stavi ad acta, ona faktički nikad nije bila zvanična, to je bila više sugestija njihovog predsjednika da se jednostavno neki poremećeni politički odnosi između mislim ti odnosi još uvijek nisu u redu, još uvijek postoji, znači, jedan sukob, studenti više ne mogu da studiraju u Australiji kao ranije, neki stručnici se iz instituta otpuštaju, tako da mislim jednostavno naših ljudi koji rade u Australiji imamo te informacije, tako da ti odnosi vjerojatno se nikad neće vratiti na one odnose koji su bili pre pandemije, mislim to su činjenice.
A koliko je skuplje Evropi da uvozi ugalj iz Australije nego, na primjer, iz Rusije?
Pa tržište uglja je podeljeno na dva regiona. Postoji taj pacifički deo, znači, koji se na Tihom okeanu odvija i ovaj atlantski deo. Znači, jednostavno ne isplati se dugačak transport. Što je duži transport? Na primjer, sada Australija je uglavnom, znači, vozila ugalj prema Kini, zato što su kraći mnogo transportni putevi. Vozila je, naravno, Indonezija, jako velike količine, mislim da je ona i najveći eksporter uglja uopšte u svetu, pa pre svega prema Kini, a ruski ugalj išao i na jednu i na drugu stranu, pošto je Rusija velika zemlja, znači jedan deo je išao prema Kini i prema Japanu, znači prema Japanu više nema tog eksporta, a prema Kini se učetvrostručio, znači bukvalno sve ovo sad što ne ide prema Japanu, ide prema Kini i ima ovaj deo koji je evropski, znači koji ide gore Sevnim morem, koji je naravno išao prema Nemačkoj, a sad vjerojatno neće ići nakon ove odluke Nemačke, odnosno Evropske unije, da potpuno prestane sa uvozom ruskog uglja. I normalno ima ovaj Atlantski, gde su zemlje Južne Amerike i Južnoafričke unije vozile ugalj, znači uglavnom za evropske zemlje. Znači,
izvozile ga ka
tako
Evropi.
Da, i onda to je naravno zbog kraćih transportnih puteva, pošto su posebno sada u zadnjih godinu dana je transportni troškovi su značajno porasli.
Opet i zbog skupe energije, jer je skup mazut ili
dizel. Svega zbog nafte i zbog nekih drugih razloga opet vezanih za koronu.
U suštini sad kad pričamo o transportu, sad se pojavio novi problem. Problem je u Evropi, kao i kod nas, transport rekama, jer je vodostaj toliko nizak zbog suše da ne mogu barže da plove.
Tako je, znači sad, Nemačka je, mislim, specifična zemlja. Ona je prestala potpuno sa proizvodnjom kamenog uglja pre nekih 5-6 godina, mislim, da je možda pre 5 godina, koliko se sećam, ali je, znači, njene termoelektrane na ugalj, na kameni ugalj, su nastavili da rade na uvozni ugalj. Znači, oni se nalaze ili gore na severu, znači na obali mora, ili se nalaze na obali velikih reka. Tako da je normalno zbog daleko jeftinijeg transporta. Tako da je sada problem, znači, ove koje se nalaze u unutrašnjosti Nemačke ne mogu da imaju regularnu dopremu uglja, baže se pola pune, zato što je nizak vodostaj svih reka i to isto jako puno i smanjuje količine i poskupljuje ceo transportne troškovi idu
gore. I povećavaju cenu struje.
Tako, naravno, sve to utiče na, i zbog toga je cena struje ovakva kakva jeste. Znači, sve da kažem...
Znači, da Evropu čeka jedna teška zima što se tiče struje.
Pa, neka moja razmišljanja, pošto se spremio za ovu emisiju, dosta se kalkuliše o tome kada je Rusija donela odluku da krene sa ovim vojnim akcijama u Ukrajini. Ja razmišljam da je to bilo od onog trenutka kada je završen Severni tok 2. Da. Tako da, oni su, znači, taj tok tehnički spreman, oni sad sve rade, znači Rusi se rade da smanjuju, naravno sad trenutno je smanjena stanje dovoz gasa na 30% od magnet količina, jednostavno ne dozvoljava Evropi da napuni rezervoare, odnosno skladišta sa gasem, očekujući da će zima biti teška i da će morati da puste Severni tok 2, da je to otprilike možda bila strategija, možda je sve u pozadini.
U sve neke druge razloge.
Da, u pozadini uvijek bude energija, pa i ovi ratovi koji su vodili na Bliskom istoku uglavnom su bili energijski.
Ali evo sad samo odustajanje Evropa od ruskih energenata prilično zavisi i od gasa i od nafte i od uglja koji smo već pominjali, a Nemačka je odustajala od samog uglja, da to pomenemo, ja sam u uvodu rekla da su zapadnoevropske zemlje zapravo povinujući se odredbama odredbama Pariskog sporazuma rekle da će prestati da proizvode struju od uglja. Sad ponovo pale termoelektrane koje su konzervirali. Otprilike ima puno problema u celoj Evropi zbog toga što je nizak vodostaj, pa na primjer ne mogu ni agregati nuklearki da se hlade. Ima puno tih nekih problema, ali to vraćanje uglju u energetici, kako biste to objasnili ako se zna da su te zemlje, iako su prestale da kopaju ugalj, konzervirale svoje termoelektrane, znači nisu ih totalno ugasile?
Pa to je put kojim treba da idemo i mi, naravno. Znači, ako hoćete da imate neku energetsku bezbednost, onda tržište ne treba da ima dominantnu odluku. Mislim, koliko god je možda to teško reći u ovim uslovima, ali je tako. Naravno, deregulacija tržišta i ono što se dešavalo tamo 90. godina, ono je dovelo do razdvajanja energetskih kompanija koje su bile uglavnom državne i gde je bila proizvodnja i prenos, sve to bilo u okviru jedne kompanije. One su naravno obezbeđivale veliku sigurnost, ali obzirom da su uvedeni tržišni uslovi, sad mi imamo obavezu, na primjer, da imamo neke rezerve nafte, gasa za 3-4 meseca, da imamo na deponijama uglja za nekoliko meseci, ali da bi mi imali, znači, potpuno, znači, energetsku bezbednost ili sigurnost snabdevanja za naše stanovništvo, jako je teško isključiti ugalj, posebno što je u Srbiji dominantno vezana za ugalj, ne samo Srbija, nego i Nemačka, Poljska, Grčka,
puno zemalja
Evrope je vezano za ugalj, a ugalj jednostavno u ovim kriznim situacijama se pokazao kao najsigurni energent. Znači, to je energent koji je, kad imate dovoljno količine otkrivenog uglja, kao što smo mi imali, na primjer, pre ratnih sukoba koji su bili na teritoriji bivše Jugoslavije, to nam je obezbedilo da smo nekoliko godina bili potpuno bezbedni i energetski nezavisni.
Znači, da, Srbija je tokom 90-ih imala te povremene restrikcije struje, ali u suštini nije bio se ugrožen rad elektroenergetskog sistema. Sad nam neke komšije kažu da Srbije prete restrikcije. Šta vi kažete?
Ne, mislim, ne prete restrikcije. Naravno, mi imamo sad određene probleme, naravno, sa snabdevanjem uglja, ali, ajde kažem, to je opet u neku ruku posledica gledanje pre svega nekih ekonomskih faktora, a ne onih, ajde kažem, tehnoloških faktora. Problem sa rudarstvom je što mora se planirati 5-6 godina unapred.
Znači, i to je u stvari razlog što je došao EPS u ovu situaciju u decembru prošle godine.
Znači, šta smo imali? Mi smo imali poplave koje su bile tamo 2014. godine i onda smo izašli iz tih poplava relativno brzo. Ali deo, ono što je trebalo posle toga da usledi, znači morali smo da krenemo sa nabavkom nove opreme i da jednostavno podignemo kvalitet održavanja stare opreme, pošto imamo pola opreme nam je jako staro, između 40, 50, čak i preko 50 godina imamo opremu.
Otprilike su nabavljeni kada su otvarani kopovi.
Tako je, da, to je, znači, u fazi otvaranja kopa su ti bageri kupljeni i onda imate dve mogućnosti, ili da kupite novu opremu ili da ovu generalno revitalizujete, što znači da uložite značajna sredstva. I u projektnoj dokumentaciji investiciono je, znači, opredeljeno da se kupi određeni broj moćnih bagera, odnosno trebalo da se kupi za polje C dva velika VTO sistema i za Radljevo isto tako jedan veliki, jedan mali. BTO sistem, to je novi kop koji treba da faktički zameni polje G. Šta je prednost? Tih veći sistemi, oni su produktivniji, odnosno manji broj radnika faktički ostvaraju veću proizvodnju. To je ono što je malo i problem uopšte rudarstva i ugljarstva u Srbiji. Znači, znalo se za to, međutim, treba izdvojiti sad sredstva u situaciji kada nemate dovoljno sredstava. Otkrivanje uglja je trošak, naravno. Znači, to vam je... Ali je neophodan
deo procesa. A da li ste vi iz EPS-a, pošto vas optužuju neki iz države da eto, EPS nije na vreme krenuo sa otkrivkama, da nije izgradio neke nove kapacitete za proizvodnju struje. Da li može EPS kao državna firma sam to da odlučuje ili je država ta koja da nalog uradite to?
Ne, mi imamo zakon o rudarstvu, imamo strategiju, imali smo sve dokumente koje smo trebali da uradimo. Znači, postoji energetska strategija koja reguliše razvoj energetike, pa uključujući i elektroenergetike, znači imali smo i program osvrljivanja te energetike. Tačno pišem do detalja šta je trebalo tačno da se uradi. Sa druge strane, mi smo uradili i dugoročni program razvoja, znači i za jedan i za drugi basen.
Znači, za tačno Kolubaru, definis, Rudarski bazen Kolubara, da našim gledalcima i slušalcima
kažem. I za svaki pojedinačni kop koji se otvara, mi imamo obavezu da uradimo investicionu tehničku dokumentaciju, gde tačno pokažemo da li se to isplati, po kojoj ceni možemo da vršimo eksploataciju uglja. Svi ti dokumenti su urađeni na vreme. Znači, za polje je taj kop koji sad je, da kažem, u najvećim problemima, koji je u fazi otvaranja, a ne može da postigne dinamiku dovoljno otkrivanja uglja. Urađena je dokumentacija 2009. aktualizacija 2011. Znači, mi smo po toj projektnoj dokumentaciji dosta toga i izgradili tamo vezano za neku okolnu infrastrukturu. Ono što nismo uradili, to je nismo kupili dva velika BTO sistema. Nismo zamenili transportne trake. Mogla je alternativa tome da bude i jedna, da kažem, ozbiljna revitalizacija postojeće opreme, koje bi možda bili jeftinije, ne bi imali možda te efekte na proizvodnju, ali bi to bilo rešenje. Ni jedno od toga nije. Dve stvari nisu urađene.
A se sad krenulo sa tim?
Sada smo, znači, puno toga uradili, stvarno, da kažem, od početka godine jako puno toga urađeno. Znači, primili smo, da kažem, mlađu radnu snagu, pre svega proizvodne radnike smo primili. Zatim uložili smo značajna sredstva i u Kolubaru Metal i nabavku rezervnih delova. Znači, idemo nekom, da kažem, uzlaznom linijom. Međutim, šta je problem? Problem je što mi od 2014. godine zaostatak u otkrivci je, do zaključno sa 21. godinom, je oko 70 miliona metara kubnih, uz koeficijent otkrivke od 2,3 otprilike koliki je na kopovima u Kolubari. To je preko 30 miliona otkrivenog uglja. Sad zamislite da mi sad,
znači,
imamo...
Znači, da je to urađeno...
Pa mi bi imali sa
34, 35. Sad bismo imali dovoljno uglja i izvozili bismo struje.
I izvozili bi struje. To, mislim, to se najbolje vidi na primjeru Bugarske. Znači, oni su imali potiskivanje rada termoelektrana, rudnici su se neko snalazili, radili su, i onda su oni jednostavno kao posledica toga, oni sad imaju velike količine otkrivenog uglja. Mi kad smo se njima obratili da nam daju po ceni uglja, pošto prodaju svojim elektranama, oni su nam rekli da imaju uglje i da nije tu nikakav problem. Problem je naravno transporta.
Znači, je li dogovoren uvoz uglja iz
Bugarske? Jeste, dogovoren. Ali mislim, on nije krenuo zato što je jako nizak vodostaj Dunava i jednostavno oni u Belenama tamo na svojoj luci gde bi trebali da vrše pretovar uglja nemaju, mislim, nizak je vodostaj Dunava, ne mogu barže ni da krenu. Tako da je trebalo...
A ako bude ovih kiša koje
ako
sad najavljaju?
Krene, naravno, krenuće. I to bi nam naravno pomoglo da uz ovu našu tekuću proizvodnju podignemo nivo uglja na deponijama i da uđemo sigurnije u zimu. Nam je pre svega to cilj. To je uglja slična kvaliteta. Problem, naravno, što je kvalitet lignita nizak. On je, se kreće od 6800 za 7500 otprilike za taj uglj koji smo mi dogovorili. Tako je. Ne, kilo džula po kilogramu. To je 1,3 otprilike, 1300 kalorija, mislim. Kilokalorija po kilogramu. Isto određene količine kupujemo iz Rumunije, isto tako dolaze baržom, znači dolaze Dunavom, naravno jeftiniji su transportni troškovi i vrši se istovar na lokaciji tenta A i onda normalno to tovari se u vagone i onda na kratkoj relaciji se ponovo ili vozi direktno elektranu ili na deponiju uglja na lokaciji tenta A. Znači, na tentu A.
U suštini, znači, nije problem kupiti ugalj u okruženju i to je jeftinije nego uvoziti struju.
Da. Mislim, cena, malo pre sam rekao, znači ako je cena struje između 500 i 400-500 eura po megavat satu, to je, mislim, jednostavno neuporedivo. Znači, jer mi, nama svi troškovi, znači, zajedno kad dovezemo ugalj, na primjer, pošto sad ta nabavna cena sa transportnim troškovima koji su, da kažem, više struko veći nego što je sama cena uglja. Cena uglja nije skupa, ali je transportni troškovi jako, jako visoki.
Pošto se plaća
ugalj? Nema tu neke tajne. 75 eura je, na primjer, neka cena s kojoj smo mi kalkulisali za ugalj kvaliteta kolubarskog, koji mi smo ugovorili sa Bugarima. Kada mi, znači, njega sad, ajde kažem, od njega napravimo struju u termoelektrani, nama ta struja bude 120, 130 do 150, zavisi sad od nekih troškova.
To znači je daleko, da je 3 do 4 puta jeftinije od ove po kojoj se sada prodaje.
Neuporedivo jeftinije, znači, i naravno da nam se isplati.
A sad, otkud onda tolika kritika na to što se uvozi ugalj?
Pa zato što smo mi zemlje uglja i sad je malo nelogično da sad ako Srbija je, na primjer, na nekom 12. 13. mestu po proizvodnji uglja u Evropi, sad da mi dovedemo sebe u situaciju da moramo da kupujemo uglja. Ali ovo je jedan prolazni period, znači jednostavno period, ova godina je takva, ono što nama nije išlo na ruku je pre svega izuzetno loša hidrologija, znači mi imamo sad u ovom mesecu i uopšte od početka godine neuporedivo lošu hidrologiju nego što je bila prošle godine, znači ovo je izuzetno suva godina i sad sav ovaj uvoz koji se trenutno događa u EPS-u je pre svega zbog vode, znači nije zbog uglja.
EPS sad proizvodi koliko 20 do 30% struje od količina koje bi inače proizvodio.
Pa mislim, radi poređenja, znači kada imamo, da kažem, neki povoljan period, kada je kišan period, onda mi imamo oko 30%, čak i preko 30% nam je na proizvodnje iz hidro, a 70% je nešto malo manje iz termo. A sada je 15% samo iz hidro, znači to je jednostavno nešto što je ne može da se nadoknadi. Nama sad su skoro svi blokovi na mreži, ugalj se kopa maksimalno, i sve ovo što se uvozi, uvozi se isključivo zbog jako loše hidrološke situacije.
To, ovo kad kažete što se uvozi, pričamo o uvozu struje.
Da,
to
uvoz struje, Pa uvoz uglja nije, mislim, značajan. Zbog ovih svih stvari koje sam malo pre pobrojao, ukupno smo uvezli od trenutka kada sam krenuo sa uvozom nešto oko 240-250 hiljada tona. To je malo.
Da objasnimo koliko tent dnevno troši.
Pa mislim, mi trenutno sad vozimo u tent 75.000. Eto, to je, znači, koliko
tri
da
dana.
Kažem, tri dana. Znači, tri dana ono što Kolubara odveze u tent, mi smo vozimo već ima preko dva meseca. Znači, to su male količine za nas i bio je plan da se uveze preko nešto preko 2 miliona, koliko ćemo stvarno realizati, do kraja godine, naravno. Koliko ćemo stvarno realizati, to ne znamo. Sad, ono što je isto važno da znaju, znači, da kažem, gledaoci, nemoguće je mešati visokokvalitetan ugalj, znači kameni ugalj sa lignitom. Znači,
a uvozili se, odakle se uvozi taj kvalitet?
Mi ovo što uvozimo, znači to je uglavnom mrki ugalj, znači on se uvozi iz Bosne, taj
iz
malo kvalitetniji, iz Crne Gore isto nešto kvalitetniji ovaj ugalj, i ovo što uvozimo iz Rumunije i iz Bugarske, to je ugalj koji je sličan kvaliteta našem. Znači mi planiramo naravno da vršimo mešanje ovog uglja iz Bosne, ali to je ugalj isto mrki ugalj, samo stariji mrki ugalj, znači on je nekih 12 do 13 kilođula po kilogramu, naš kolubarski, znači 6 i 800, i kad se to napravi miks, nemamo nikakvih problema u samim termoelektranama. Međutim, ako bi
kad
mešali...
Kažemo, samo da objasnimo šta su problemi. Problemi su što su blokovi u termoelektranama napravljeni za
tako
lignit.
Tako je. Znači, blok, kad vi vidite, znači, elektranu koja je napravljena za kameni ugalj, znači ima i gore po Poljskoj, pošto on ima i dominantno, ima jako veliko količine kamenog uglja, koji otkopavaju naravno podzemno, imaju naravno Nemačka veliki broj elektrana, to su elektrane koje su niske. Ove elektrane koje imaju jako visoke tornjeve, znači odnosno kotlove, preko maltene 100 metara, to su elektrane na lignit i one su, znači, prilagođene, sama konstrukcija kotla i sistem sagorevanja, znači ciklus sagorevanja u samom kotlu je prilagođen niskokaloričnim ugljevima. A ovi sasvim drugačiji, da imaju drugačiji i drugačiji način sagorevanja.
Druga
tako da vi nemoguće pomešati, mi ne možemo da pomešamo, znači to su ipak, da kažem, čvrste supstanca i jedan i drugi ugalj, znači ovaj naš lignit, i ako bi mešali sa kamenim ugljom, napravili jako velike probleme, znači u samom procesu sagorevanja, tako da je nemoguće pomešati. Ugalj je, znači, jako velika kvaliteta koji je, znači, on je preko 23-24 kilođula sa nekim ugljem od 6 i 800, znači, to je jako velika tri, znači, jednostavno nemoguće pomešati ta dva goriva, zato što se radi o čvrstom gorivu, nije tečno gorivo u pitanju.
Koliko još Srbija ima lignita? Na koliko lignita EPS može da računa?
Značajne količine su, znači, u pitanju, i ono što smo, da se vratimo na onaj sam početak kada smo počeli razgovor, bilo bi dobro da koliko budemo mogli, naravno, koliko to budu, da kažemo, okolnosti dozvoljavale, pretpostavljam da će se Evropa ponovo vratiti na, da kažem, na one, da kažem, svoju energetsku politiku od pre ove krize, da jednostavno prolongiramo trenutak kada ćemo prestati da potpuno koristimo ugalj na što kasniji period, da bi iskoristili naš, da kažem, domaći energent i da obezbedimo niske cene struje za naše stanovništvo i za industriju. Znači, koliko bude, to može se kaže čak da postoji jedna proporcija. Znači, struja može da bude na nekom nižem nivou, odnosno na okruženje, jedino ako bude ugalj da kažem, značajnom procentu u proizvodnju. On je sad 70%, mi znamo da će taj procenat morati polako da pada kako budu ulazili obnovljivi izvori, ali bitno je da to ne bude naglo, nego da bude postepeno i da se svi prilagođavamo, da kažem, nekim novim uslovima, i potrošači i mi kao proizvođači.
I da potrošači nauče da moraju da plaćaju
da
struju.
Da štede struju, da. Mislim, struja je relativno jeftina i onda nisu baš nešto pretjerano zainteresovani za štednju, bilo bi dobro, naravno, da se štedi struje, ali to, mislim, jako, jako skup energent sa aspekta proizvodnje, jako je teška proizvodnja. Proizvesti tonu uglja je izuzetno teško. Treba se otkupi zemlja, treba se kupe mašine, treba da se plate svi zaposleni, znači svega tu ima, da, visokosti troškovi, naravno mi smo i veliki potrošač električne energije, znači zato što naše sve mašine, uglavnom osnovne mašine, osnovna mehanizacija radi na električnu energiju, tako da smo i potrošači, znači
dobro, potrošači. Nafta je uvozna,
nafta je uvozna, za pomoć mehanizacije je nafta uvozna, ali znači ove naše veliki bageri, oni transportne trake, oni sve rade na potrošnju električnu energiju.
I zato je dobro da budu novi, onda će
tako
biti
će racionalnije, manja potrošnja, znači nove mašine naravno su daleko energetski efikasnije nego što ove postojeće, novi sistemi, tako da eto.
Srbija ne može bez uglja, to je zaključak.
Neće sigurno još dugo godina. Mi se nadamo da ćemo moći da ugolj trošimo i 60. godine. To je naša želja, sad da li će se biti stvarno to desiti, ali evo, ovo što se sad događa pokazuje da neke stvari koje izgledaju da će sigurno se desiti i možda se i neće desiti.
Da će i zapadnoevropske zemlje da preispitaju svoje strategije.
Na neki način. Znači, postoje tu i tehnologije čistog uglja koje su stavljene sa strane, koje su bile jedno vreme jako aktuelne u evropskim zemljama. Možda će ponovo neki od tih projekata da zaživi. Pa, znači, to je ono izdvajanje i skladištenje CO2, gdje smo mi faktički participirali za neke projekte da se rade ovdje kod nas, ali to sve je zaustavljeno, jednostavno procenilo se da je jednostavnije da se jednostavno ugalj potpuno isključi iz energetike, sad prispitaće
ali vjerovatno. Ali pošto je Nemačka zapravo samo konzervirala, a ne totalno zatvorila svoje termoelektrane, onda i mi treba da razmišljamo.
To treba da radimo i mi, naravno. Znači, to treba da radimo i mi. Sad, da bi mogla neka hidroelektrana, odnosno termoelektrana da se pokrene, neophodno je da imate otkriveni ugalj, onda imate, znači, otvoreni kop. Da bi se otvorio kop treba 5-6 godina. Znači, jako je značajno, mi znači, ulažemo sad napore da u Kostolcu otvorimo još jedan kop koji bi pomagao malo i kod snabdevanja tenta kvalitetnim ugljem, obzirom da nam je ugalj u Kostolcu kvalitetnije ležište, tako jednostavno. I ako uspemo, znači, u toj nameri da otvorimo kop, onda bi ovo imalo smisla. Znači, jednog trenutka konzerviramo termoelektranu, moramo, jel tako, zbog toga što su tehnički parametri takvi, ali ako imamo, znači, kop koji je tu, mi možemo to u nekim, ajde kažem, ekstremnim, izuzetnim,
varenim
uslovima da ponovo aktiviramo i da imamo, da kažem, proizvodnju na godinu dana, na dve, na tri, već koliko, dok taj period ne prođe. Može svašta će se dešavati, što jedan moj kolega iz Grčke kaže, nije ovo zadnji rat koji je bio ovdje, naravno niko ne sluti da će biti rat, ali neko ratno okruženje koji da neće Srbije učestovati može da utiče negativno na energetiku Srbije kao što sad u Ukrajini, i onda da mi jednostavno izađemo iz tog problema bezbolnije, a kad imaš svoj energent onda si svoj gazda.
U stvari da imamo energetsku sigurnost i stabilnost.
Tako, to treba da bude na prvom mestu, a na drugom mjestu, znači, po meni, znači, poštovanje nekih principa koje sad uvode vezano za, naravno, čistu proizvodnju ili proizvodnju bez ugljenika, da, koju, mislim, bogate zemlje su u stanju to sebi da dozvole. Oni su svi obogatili pre svega na uglju. Sve te najrazvijenije zemlje Evrope su uglavnom u industrijskoj revoluciji koja je bila oslonjena pre svega na ugalj, stekli to veliko bogatstvo i sad oni mogu naravno da sebi priušte da se i odreknu uglja. A mi, zemlja koja je ovako na ovom nivou ekonomskog razvoja, nije baš u stanju da uhvati korak sa tim najrazvijenijim zemljama u Evropi.
Nadajmo se najprije da ćemo da uhvatimo korak sa energetikom, da ovu zimu prebrodimo što lakše. Ovo je bila Energija Sputnika. Ja sam Jelica Putniković, a sa gospodinom Milanom Jakovljevićem, koji je pomoćnik direktora u sektoru za strategiju Elektroprivrede Srbije, razgovarala sam o uglju, o tome kako taj energent pomaže, odnosno kako da prevaziđemo probleme zbog toga što prošle zime smo imali u sektoru uglja neželjene, da tako kažemo, posledice?
Pa ja bih samo pozdravio moj kolega koji, da kažem, stvarno ulažu jako velike napore i, znači, i znanje i iskustvo i rad i sve naravno zaposlene na rudnicima koji na ovim visokim temperaturama stvarno daju svoj maksimum da bi obezbedili ove količine koje možda nisu dovoljne, ali u ovom trenutku je, su jednostavno realne.
Smanjuju uvoz struje, da, to je jako značajno. Bitno
svaki,
danas.
Svaka tona je jako značajna za nas u ovom trenutku.
Svakako. Hvala. Evo, i mi iz Sputnika ih pozdravljamo, hvala vam.
Hvala vam puno.
Šta pokreće svet? Istražujemo, otkrivamo i analiziramo. Energija Sputnika.